Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфиры экспертизы свободы на тему «Прыгонное право у древоапрацовшей галине». Александр Лукашенко запотрабовал от нового керовника концерну «Беллесбумпрома» штурмом завершить модернизацию древоапрацовших предприемств. На что керовник державы принял декрет номер 9. Як можно оценить правовые аспекты этого документа? Какие наступства он может иметь? Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы юрист Сергей Балыкин и старшиня Незалежного профсоюза Рады электронной промысловості Геннадій Федович. Скандальный декрет номер 9 уже выкликал гучный резонанс у незалежных медиах, у громадскости. Найперш поговорим про правовый аспект этого документа. Насколько он отповедает Конституции Беларуси, насколько он отповедает международным документам, которые подписала Беларусь. Господар Балыкин, потлумажьте, коли ласка, змест этого документа с правового глядишь.
Змест гэтага документа досыць просты. Па-першае, фактычна забараняецца звальняцца супрацоўнікам дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў па ўласным жаданні. Па-другое, для іх уводзяцца нейкія выплаты грашовыя. Калі ж супрацоўнік прадпрыемства ўсё ж такі нейкім чынам звальняецца, гэтыя грошы з яго спагняюць потым.
Трэба ўдакладніць не заробак яго з яго спагняюцца, а даплаты,
якія павінны рабіць прадпрыемства. Так. Якія будуць гэтыя даплаты, гэта яшчэ невядома, і на кожным прадпрыемстве яны будуць свае, таму казаць, якія грошы прыйдзецца плаціць за ўласную волю, за ўласную свабоду, пакуль немагчыма. Гэта на адніх прадпрыемствах могуць быць досыць вялікія грошы, а на другіх малыя.
Наколькі я разумею, гэты дэкрэт распаўсюджваецца не толькі на прадпрыемства дрэваапрацоўчай галіны, але і на іншыя, якія звязаны кантрактамі, там на праекціроўшчыкаў.
Это так, на тых, кто связан с некими домовыми, с предприятиями дрэваапрацоўчай галіны, это может быть распаўсюджана на досыць вялікае кола людей.
Господар Федынич, як вы оцените правовой аспект этого декрета номер 9?
Одним росчерком пера перекрыжовывается працовный кодекс, конституция и, безумовно, те конвенции, которые в свой час были ратифицированы Урадом Беларуси. Як это забронить человеку шукать лепшее житё, лепшее место працы? Кто это может робить? Президент? А кто дал такое право? Кто? Президент будет кормить сегодня его семьи? Тому права працовного человека порушены у основе своей. То, что не ведала еще не новейшая история ни вокруг краины Беларуси, по СНГ, не глядя на Европу. Таких законов, я думаю, что это в первую чергу связано с тем, что вот я зараз на древоопрацовке это зроблю, а потом поглядим, мабуть, модернизовать всю країну под этот декрет. Декрет навод замахнулся на процессуальный кодекс.
Тобак, ці правильно я зразумеў, што фактычна цяпер спрэчкі працоўныя паміж наймальнікам і наёмным работнікам у дрэваапрацоўчай галіне цяпер не падлягае спрэчцы ў судзе?
Там написано, калі ты не задаволены адказам наймальніка, ты звяртаешся да губернатора. Яшчэ адно пытанне. Хто сёння суды забараніў? Што, губернатора нема іншых справ, чым займацца, які там працоўнік дрэваапрацоўчай галіны звальняецца, ці не звальняецца? Я скажу, што калі ён захоча, ён і так звольніцца. Гэта страшилка. Яна хутка зыдзе ў заніпад, не будзе яна працаваць. Таму што калі чалавеку не будзе чым карміць сваю сям'ю, а мы ведаем, што амаль 3 мільёна сярэдні заробак у галінах дрэваапрацоўкі, то гэта зусім не тыя грошы, на якія сёння можа разлічваць чалавек, щоб пракарміць сям'ю. А што датычыцца, што будзе даплачваць, так прэзідэнт гаварыў раней, што мы не павінны плаціць тыя грошы, якія ён не зарабіў. Зараз гэта што, крэдыт даецца работніку за тое, щоб ён безгласна выконваў усе загады наймальніка?
Господар Балыкин, нават у советские часы таких правовых норм не было.
Чому не было? Было. У 40-е годы за подписом Сталина забронили звольняться супрацовникам по властному жаданию. Так мы звертаемся в часы сталинского периода, в часы такой милитаристской, военной некой экономики. Мы туда идем, мы не глядя на все размовы про либерализацию. А то, что дотычется нашего працовного кодекса, конституции, так, на жаль, не первый раз. И працовный кодекс перекресливают, и Конституция порушается у відповідності со 137 артикулом Білоруської Конституції. Декрети президента мають більшу силу, чим, наприклад, закони і працовний кодекс.
Так, сапраўды, такія правыя нормы былі ўведзены перад вайной у Савецкім Саюзе. У сталінскія часы таксама забаранялася без згоды старшыні сельсавета працаўніку пакідаць свой калгас. А ў чым эканамічны сэнс гэтага дэкрэту? А я разумею, калі б гаворка ішла пра, напрыклад, нафтаперапрацоўчую галіну, якая дае 40% даходу ад экспарту. Ну, стратэгічная галіна, можна неяк было б зразумець. А дрэваапрацоўка стратэгічнай галіной не з'яўляецца. Чаму раптам у гэтай галіне ўводзяцца такія нормы? Прычым, вось якраз учора, калі Лукашэнка прымаў новага прызначанага старшыню канцэрна на Беллесбумпром, ён сказаў, што вось давялося ісці на непапулярныя меры. То бок, Лукашэнка сам разумее, што меры непапулярныя, і тым не менш ён іх прымае. Чым вы патлумачыце такую логіку, спадар Федынч?
Я думаю, что тут зусім ніякай логіки нема. На эту модернизацию сродки идут державные. Кіраўнікі, либо Брусьдрава и другие профукали это гроши. Ці их не хапает, ці не могли организовать эту працу. А причем тут працовный люд до модернизации. Модернизация завсёды предугледжвае новые технологии. Коли будет новая технология, будет скорочение працовных мест. Наво, что зараз тримать этих працовных? Экономичные выгоды нема ніякой. Тут больше политичные. Сегодня люди съезжают у Россию. По нашим разликам, это хутка будет там нормально миллион людей. Вось мы робим модернизацию и мы говорим, люди никуда не заходите. Якая там будет доплата? Это гроши, которые он не заработал. Это гроши, я еще раз говорю, мы даем за лояльность.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Цирк за дротом.
Штотыдзень на радыё Свабода музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта.
У цырк запрашаем вас. Дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць. Сардэчна запрашаем да нас пагасіць. Зразумелы кожнаму прафесару ды ідыёту. Гэта цырк. Што? Цырк за дротам. За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць.
Слухайце ў эфіры і глядзіце відэа на сайце Свабода.бівай.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Прыгоннае права ў дрэваапрацоўчай галіне». Спадар Балакіна, вы як патлумачыце, які эканамічны сэнс гэтага дэкрэту? Вось спадар Федыніш кажа, што людзі не хочуць працаваць, з'язджаюць, не хапае працоўных рук, і таму, вось, каб утрымаць людзей, на гэтых прадпрыемствах і прымаюцца такія драконаўскія меры.
Цалкам магчыма, таму што людзі насамрэч з'язджаюць, яны не хочуць працаваць у такіх умовах. Грошы ў гэтых галінах невялікія, а праблемаў шмат, і мы ўсе памятаем, як загінулі людзі на тым жа Пінздраве. Гэта ж флагман нашай дрэваапрацоўчай прамысловасці, і вытворчасць гэта шкодны для здароўя. Але казаць, што гэта галіна не з'яўляецца стратэгічнай, я б так не казаў бы. Цалкам магчыма, што Лукашэнка разлічвае, што вось менавіта гэтая галіна, як, напрыклад, у той же Фінляндыі, стане тым лакаматывам, які выцягне нашу эканоміку. І насамрэч можа дрэваапрацоўка стаць такой галіной, але ж, на жаль, яна губляе рынкі. І Лукашэнка аб гэтым кажуць, што вось ва ўсім свеце ідзе мадэрнізацыя, толькі ў нас нічога не рухаецца, нашы рынкі забіраюць, нам таксама трэба рабіць мадэрнізацыю. Но, на жаль, гэту ж мадэрнізацыю ён спрабуе рабіць самым неэфектыўным чынам, военным такой атакай.
Штурмом, як сказав.
Штурмом, так, захад кіраўніка. Але ж у цивілізованих країнах модернізація іде за кошт того, що інвестор приходить на гэтае прадпрыемство, приватний інвестор приходить, ефективний менеджер приходить заразом з гэтым інвестором. І ось приватник уже гэтае, вкладають гэтае гроші, шукають нові ринки і проводять модернізацію. На жаль, у нас, як завсёды, по-белоруску.
Другого економіка не придумали ще. Нема сегодня умов у Беларуси, чтобы пришел приватный инвестор. Пришли б люди сюда. Уметь такое богатство, как лесы белорусские, безумовно, можно эту было галину поставить на вельми добрый узровень, а лишь потребны гроши, потребны специалисты, профессионалы-менеджеры. У нас это все робится с колена, по-колхозному. Сказали, потребно робить. И коли вы чули размову Лукашенко на Борисов древе, наместник премьера сказал, Симашко, что до 7 листопада это невероятно заробить. Я сказав, і що це буде? Нечто побудують, нечто зроблять, а це буде працювати? Це ще велике питання.
Для того, щоб прийшли інвестори, потрібна насамрэч ліберальна економіка, прозристі умови гульні на білоруському ринку. А у нас гэтага немає, і держава шмат каже об лібералізації.
Нічого не робить.
Наоборот робить. От той же декрет номер 9, це не ринкове рішення.
Це штурхне той, хто даже хотів укласти.
Это не то, что допоможе инвесторам. Не, ну их напужай. Или кажут, что у вас есть такое прогонное право для супрацовников, так завтра вы возьмите и заберете наши гроши, как шмат разов было.
Ну, вот уже почали показать про наступство этого декрету. Справды, вот какая может быть реакция прасовных, какая реакция, ну, скажем, профсоюзов, нехай себе державных. Чи можно мерковать, что эти нормы будут распавшуджены на всю экономику? Господар Федынич, как вы меркуете?
Калиб, офіційні профсоюзи хотіли сказати своє слово на кон гэтага декрета, яны вже повинні були сказати. Федерація мовчить і буде мовчати. Що дотичиться самих працівників, не дійшло ще, тому що нововведення ще практики нема. Ураду доручено за місяць, і це так само головна боль для урада, яким чином гэты безглуздий декрет зробити таким, щоб на підприємствах він вийшов у рамки. Ми будемо чекати роз'яснення урада, яким чином гэты декрет можна на тих 9 підприємствах, які сьогодні в цьому декреті загадане. І на усі підприємства, хоч там нас немає сябра профсоюзу, ми дадзімо відповідні ульотки, прави людей.
Господар Балыкін, ви як лічите, які наступства може мати гэтый декрет, чи може він бути распаўсюджаны на іншыя галіны эканомікі?
Чи може він бути распаўсюджаны? Цалкам магчыма. Я вже не здзіўляюся нічаму ў нашай Беларусі. Калі у эканомікі будуць ісці справы ўсё горш і горш, а падставы для гэтага ёсць, і працаўнікі будуць звальняцца, то чаму не распаўсюджаць гэты самы декрет і на іншыя галіны? Можна, напрыклад, у першую чаргу на будаўнічую галіну, на медыцыну.
Ты хто з'язае?
Так, там, дзе не хапае супрацоўнікаў, там і могуць распаўсюджаць. Што датычыцца рэакцыі насельніцтва, то будзе як заўсёды. Беларусцы пабуршаць, пабуршаць і потым сціхнуць і прыцерпяцца як заўсёды.
Вот у налокавалі факт, калі не адпускалі на кантракце былі людзі ў Расію на працу. Яны кінулі працоўныя кніжкі, паехалі. Калі народ прымусіць, ён прыдумае, як зайсці з гэтага дэкрэта і не ўтрымаюць гэтымі дэкрэтамі, гэтымі выплатамі. Ну, з'едзі ў Расію, ну вазьмі ў Расію гэты грошы. Вазьмі яго, найдзі ў Расіі.
Магчыма ж, іскі нейкія і на маёмасць прыдаць.
Щоб камфортна працаваць людзям, зарабляць дастаткова грошы для сваёй сям'і і не дзяржаць нікуды. От аб гэтым павінен клапаціцца і прэзідэнт, і дзяржава. А вось гэтага клопата нема. Ёсць завінчванне гаек.
Што датычыцца, якім чынам можна забараніць чалавеку з'язджаць за мяжу, так ёсць жа такая практыка. Павесці спіскі невыязных.
Памежніка паставіць на мяжу з Расіі.
Чаму не білеты не прадаваць на цягнікі? Маразм можа быць, як і завод.
Цяжка ўявіць у 21-м стагодзе.
На дрэваапрацоўцы зрабіць, гэта невялікая галіна. І паглядзець, будуць ли пратэсты, ці чым іх не будзе. Не будзе, ось тады будзе мадернізована Беларусь. Зрабіць гэта на прамысловые, на будаўніцтва, на все можна зрабіць, щоб ніхто не здзяржаў.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Пригонное право у древоопрацовщей галини». У передачи удельничал Юрий Сергей Балыкин и старшиня Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадий Федынич. Вел передачу Валер Кармалевич.